Abantu basaba sajja okuvebule nebwe kubwerere omadde n'okulongo sabami obulwadde bwa prostate kwasa endwadde endala nga ania ebizimba n'ebirala mu lusisira lw'ebyobulamu olukomekereseddwa olunaku olwaleero musaza Bulemeezi. Abasawo abakoze omulimu gw'okujjanjaba abantu ba Kabaka nga batambulira wamu n'ekitongole Kabaka Foundation mu kutuukiriza enkola eyatubeere balamu health campaign banokodde ebimu ku bisoomooza mu byobulamu abantu ba beene bye basanga.
Dr. Lusimbi Grace, Koso Hospital, Esangi Wakawuku, Ntebe Road. Olwaleero tukoze nnyo ku bantu abakulu abalina endwadde z'amagumba, mugongo, ababenyese, tubayambye. Abaana abalina ebitege nga tebasobola kuyimirira bulungi, tubakolako okubazzaawo okulaba nga basobola okuyimirira n'okutambula obulungi.
Mu nsi yonna bwe bujjanjabi obwakakasibwa busobola bulungi nnyo okunyaza amufuula nga tetusaze mwana. Okugula okuzze nga kwefudde, omusawo akyusaamukko katono, kati kino ekisemi nti kikukuuma okumala wiiki emu ku bbiri.
Bwabadde agalawo olusisira luno oluyendedde ku kisaawe kya St. Jude Primary School Bukasana Luweero, ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Chris Bwanika yeebazizza omutanda olw'okutumbula ebyobulamu.
Nga ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'ekkumi mu mwaka 2024 Kabaka bwe yatongoza kaweefube ono watubeere balamu ebimuli bya Bulange, nga enteekateeka eno yali egendererwa okaba okukkusa ekiruubirwa kya Ssaabasajja Kabaka okusitula n'okuyimusa embeera z'abantu be abasookerwako.